Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Ovo su najvažnije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje zapadno-balkansku turneju posjetama Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Evropska unija više ne može dati garanciju za članstvo zemalja Zapadnog Balkana, tvrde pojedini diplomati, interni dokument u koji je agencija Reuters imala uvid. Glavni pregovarači Kosova i Srbije sastaju se sutra u Briselu. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije: od razvoja situacije na sjeveru Kosova zavisi nastavak političkog dijaloga. Ministar policije Kosova: Srbiji odbili da KFOR zamijeni specijalce. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler poručio da neće biti diskusije o povlačenju saglasnosti na rad oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kako je najavljivao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske Svilaj odobren za upotrebu. UEFA suspendovala disciplinski postupak protiv tri kluba Real Madrida, Barcelone i Juventusa, koji i dalje žele igrati u Evropskoj superligi. A u emisiji, pored ostalog, možete poslušati mogu li najave iz Kine uticati da Bosna i Hercegovina odustane od projekata termoelektrana na ugalj. Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Recimo, naš dokument koji je definisao doprinos Bosne i Hercegovine vezano za klimatske promjene koji će biti prezentiran u Glasgowu podrazumijeva izgradnju tri nove termoelektrane. To je dakle razumijevanje naše politike i klimatskih promjena.
Generalni sekretar ENEMO-a Zlatko Vujović smatra da je Rusija stavila ENEMO na listu nepoželjnih zbog aktivnosti te organizacije u državama nekadašnjeg sovjetskog bloka i na Zapadnom Balkanu.
To su to zemlje na neki način gdje Rusija ima posebno interesovanje i očigledno se doživljava rad naše organizacije kao remetivački u odnosu na namjere ruske vojne politike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovarači Kosova i Srbije sastaće se u srijedu po prvi put nakon izbijanja krize i blokade prelaza Jarinje i Brnjak od strane grupa lokalnih Srba na sjeveru Kosova. Sastanak se organizuje na inicijativu Evropske unije, posrednice u desetogodišnjem dijalogu, deveti dan nakon što je vlada Kosova otpočela sa obaveznom promjenom registracija na vozilima koja na Kosovo ulaze iz Srbije. Neizvjestan je susret između dvojice glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Beslimija, a oni će se odvojeno sastati sa specijalnim EU predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Glavni pregovarači Srbije i Kosova boravit će u sredu u Briselu kako bi razgovarali o narednim koracima u cilju smirivanja napetosti na severu Kosova, koje su nastale nakon odluke vlade u Prištini da uvede mere reciprociteta za registarske tablice iz Srbije. Dolazak šefova pregovaračke ekipe je potvrdio portparol Evropske unije Peter Stano, koji je naglasio da će oni doći u Brisel da bi iskoristili platformu dijaloga kako bi razgovarali o narednim koracima. Prema njemu, ti koraci podrazumijevaju deeskalaciju, koja je, kako tvrdi Stano, isključiva odgovornost Kosova i Srbije. Međutim, jedino je izvesno da će se Petar Petković iz Beograda i Besnik Beslimi iz Prištine odvojeno sastati sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. Trilateralni susret će, kako objašnjavaju europski izvori, zavisiti od ovih odvojenih susreta. Istovremeno, u Brisel stiže i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Prema najavi, on će se sastati sa Miroslavom Lajčakom, a ne isključuje se mogućnost da on obavi odvojene razgovore i sa predstavnicima Srbije i Kosova. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prednajavljeni sastanak glavnih pregovarača Srbije i Kosova u Briselu, na kojem se očekuje pokušaj dogovora oko koraka koji podrazumevaju deeskalaciju, obe strane su odlučne u svojim odlukama koje već 9 dana izazivaju krizu. Kosovski Srbi od 20. septembra blokiraju dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, zbog odluke o reciprocitetu, ali i zbog odluke da će tablice sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija biti konfiskovane. Na prelazima su raspoređene snage specijalne policije Kosova koje se nalaze između barikada od teških teretnih vozila. Tokom blokade desilo se više incidenata. U međuvremenu, Evropska unija, koja posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa dve države, Sjedinjene Američke Države i NATO, u više navrata su pozivali na smirivanje tenzija i povratak za pregovarački sto. Kako je izgledala situacija od 20. septembra dan po dan, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Blokada graničnih prelaza Jarinje i Brnjak zaustavila je proces vakcinacije za Srbe na sjeveru Kosova, a javlja se i problem korištenja drugih medicinskih usluga. Zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije, pa se tako i kritični pacijenti transportuju na liječenje ili intervencije u nekim od gradova u Srbiji. Zabilježila Sandra Cvetković.
Proces vakcinacije protiv koronavirusa za Srbe na sjeveru Kosova je obustavljen do daljnjeg jer su dva granična prelaza Jarinje i Brnjak u blokadi od 20. septembra. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila direktorka Doma zdravlja u Leposaviću, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, Ljiljana Vukadinović.
Pa ne, odloženo je, ove nedelje je odloženo, ako da se prođe, mislim, sve je rizično, niko ne može da prođe.
Zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu, a za Srbe sa Kosova od decembra prošle godine se organizuje vakcinacija u gradovima u Srbiji. Tako Srbiji iz četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, vakcinu protiv COVID-19 primaju u Rašku, pograničnom gradu u Srbiji. Neki od meštana Leposavića kojima je otkazana vakcinacija, a koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao, kažu da su razočarani novonastalom situacijom. Neki kažu i da su uplašeni, ali o tome ne žele javno da govore. Kosovske vlasti su masovnu vakcinaciju započele sredinom juna ove godine, ali centri za vakcinaciju nisu otvoreni na severu Kosova. Do prekida vakcinacije dolazi jer kosovski Srbi već 9 dana blokiraju prelaze Jarinje i Brnjak zbog recipročnih mera koje je vlada Kosova uvela 20. septembra za automobile sa registarskim tablicama iz Srbije. Blokirani su i glavni putevi koji vode do ovih prelaza tako što su napravljene barikade parkiranjem teških teretnih vozila, pa je granice moguće preći samo pešaka. Direktorka Doma zdravlja u Leposaviću Ljiljana Vukadinović objašnjava da je baš zbog ovoga proces vakcinacije morao biti prekinut.
Pešice ljudi idu po 3 kilometra, ko baš hoće da ga ovamo neko sačeka. Ne idemo na vakcinaciju.
Osim problema oko imunizacije, javlja se i problem korišćenja drugih medicinskih usluga. Zorani iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, nije mogao 28. septembra da odvede svoju majku na medicinsku intervenciju u Kraljevu, gradu u Srbiji, jer je granični prelaz Jarinje blokiran.
Peške je previše daleko za starijeg čoveka da ide u jednom pravcu 3 kilometra, nazad 3 kilometra, maltretiranje jednostavno. I da razmišljam, pravo da vam kažem kako da odem.
I direktorka Doma zdravlja u Leposaviću Ljiljana Vukadinović za Radio Slobodna Evropa kaže da ima puno pacijenata koji su, kako navodi, vezani za Srbiju.
To su obično karcinomi, hemoterapije, za te tercijarne ustanove.
Inače, na Kosovu funkcionišu 3 bolnice koje rade po srpskom sistemu i u kojima Srbi uglavnom idu na lečenje. Međutim, za sve ozbiljnije bolesti pacijenti se šalju na dalje lečenje ili intervencije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Uprkos porastu broja zaraženih u Bosni i Hercegovini, građani i dalje biraju vakcine. Gužve na punktovima za vakcinaciju bilježe se samo ukoliko je dostupna Pfizer vakcina, stručnjaci upozoravaju da bi praksa čekanja na određenu vakcinu mogla biti opasna. Više o tome je saznala Meliha Kešmer.
Sead Kolar iz Sarajeva u Z3 dvorani za vakcinaciju nije birao vakcinu. Kaže, bitno mu je bilo da se cijepi na vrijeme. Oni punica primili su AstraZeneca.
Od brata supruga je preminula, nažalost, kada nije bila vakcina. Brat je imao teške simptome i jedva izvukao živu glavu od korone. Njegov sin isto tako da poslije toga, kad se ukazala prilika da se može vakcinisati, ja se nisam dvojio ni sekunde. Svi moji funkcije na koga sam mogao utjecati, predlagao sam, bez obzira koja je vakcina.
Pred Zetrom obično nema gužve. Timovi za vakcinaciju kažu da je odziv čak i slab. Ali kada Federalni zavod za zdravstveno osiguranje objavi da je dostupna Pfizer vakcina, nekoliko hiljada ljudi dođe da se vakciniše. Ljekar Emir Hadži Osmanović kaže...
Pa da, razlika je. Što je veći izbor, tu je veća i potražnja. Ja imam lični moj osjećaj da pacijenti čak ne biraju toliko između vakcina, nego da žele da imaju pravo izbora koja vakcina iz bilo kojeg razloga smatraju da je za njih bolje.
Ljekar Amar Sarajlić kaže za biranje vakcine nema opravdanja.
Pa gledajući sa neke stručne strane, sa naučne strane, to je nemoguće objasniti. Znači, ne postoji objašnjenje zaista za to, znači, koje se bazira na nauci. Treba reći sljedeće, AstraZeneca ljudi izbjegavaju, to je činjenica, čuli su za ugruške. Suština priče je da imamo dva slučaja na 100.000, da imamo smrtnost 1 na milion od ugrušaka. Konkretno u BiH niko nije još umro od ugrušaka, od AstraZeneca. Dali smo 100.000 doza. Znači niko nije umro. Od korone nam je umrlo 10.000 ljudi i preko. I svaki dan umrlo. Znači, ljudi vagaju između te dvije stvari i biraju da dobiju prije koronu, da se imunizuju na taj način, prirodni, da spadnu u tu statistiku od 10.000, a ne u 1 na milion.
No građani misle da su neke ipak bolje od drugih. Elma Mrkonjić primila je Pfizer vakcinu.
Čekala sam da dođu ponovo budu dostupne Pfizer vakcine u Sarajevu, pošto prošli put kad se došlo relativno, baš je bila velika gužva, velika potražnja za njima. Čula sam da su kvalitetom trenutno jedna od malo bolji, iako su potrebne 2 ili 3 čak revakcinacije, koliko sam informisana i upućena.
Šef infektivnog odjela opće bolnice u Sarajevu Ednan Drljević smatra da čekanje može biti opasno, kašnjenje još opasnije za društvo.
Najbolja ona vakcina koja se prva primi, znači čekanje te neke popularne vakcine koja je cool, onaj, mislim da je stvarno apsurd nad apsurdima i da će proći evo i 4. val dok oni dobiju tu neku vakcinu koja se njima sviđa.
Od početka vakcinacije u martu potpuno je vakcinisano 71.599 osoba. Prema posljednjem popisu Sarajevo ima 275.000 stanovnika. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Vlasti u američkoj državi New York ukazali su na mogućnost angažovanja nacionalne garde, čiji bi članovi pomogli u popunjavanju nedostatka osoblja, jer se hiljade medicinskih radnika suočilo sa gubitkom posla nakon što su propustili rok za vakcinaciju. U međuvremenu istraživači u Velikoj Britaniji počeli su da proučavaju organe pacijenata sa dugotrajnim COVID-om, kako bi otkrili moguća dugotrajna oštećenja. Šta je još obilježilo nedjelju za nama, više u nedjeljnom COVID pregledu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Vlasti u američkoj državi New York razmatraju mogućnost da angažuju nacionalnu gardu i medicinske radnike iz drugih država kako bi popunili očekivani nedostatak osoblja u bolnicama. Hiljade zdravstvenih radnika u opasnosti je da izgubi posao, jer nisu ispunili rok za obaveznu vakcinaciju protiv COVID-19, što je bio 27. septembar. Od ukupno 450.000 državnih medicinskih službenika, njih oko 72.000 nije u potpunosti vakcinisano, kažu zvaničnici. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul upozorava da zdravstveni radnici koji su otpušteni zbog odbijanja da se vakcinišu neće imati pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osim ako im se odobre izuzeća iz zdravstvenih razloga. U Velikoj Britaniji nova medicinska studija koristi magnetnu rezonancu za dijagnostifikovanje oštećenja koja su dugotrajnim COVID-om naneta organima, poput srca ili jetre. Takvu situaciju ima Gerda Bayliss, britanska instruktorka joge, koja je nedavno kolabirala na ulici nakon što je preležala koronu u martu 2020. godine. Više od godinu dana kasnije, ona i dalje pati od epizoda bola i teškog disanja.
Osjećam oštre i probadajuće bolove sa ove strane i sve do ramena. Ponekad izgubim osjećaj tu, posebno u levoj ruci, a naročito ako hodam malo duže od normalnog. Postaje mi hladno i utrnem.
Studija koju je sprovela kompanija za medicinske inovacije Perspectum sa sedištem u Oxfordu ispitala je 550 pacijenata u prosječnoj dobi od 44 godine, koji su svi bili zdravi i bez pridruženih bolesti pre infekcije. Izvršni direktor kompanije Perspectum i konsultant za internu medicinu Rajarshi Benerji kaže da prvi nalazi ukazuju na to da postoje dokazi o dugotrajnom oštećenju srca kod nekih pacijenata sa COVID-om.
Među grupom od 30 do 50 godina, inače zdravih pojedinaca, vrlo je malo verovatno da bi i 17% njih imalo merenja koje ukazuju na upalu srca, stoga je verovatnije da je COVID izazvao takvo stanje.
Rekao je Rajarshi Benerji. Vakcina protiv COVID-19 koju je razvila kompanija Pfizer biće jedina u Meksiku koja se koristi za decu od 12 do 17 godina koja su u riziku, rekao je zamjenik meksičkog ministra zdravlja 24. septembra. Meksiko je od početka pandemije zabeležio preko 3,6 miliona infekcija i preko 275 hiljada smrtnih slučajeva od koronavirusa. Ranije ovog meseca generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao je bogate zemlje da svoje građane ne vakcinišu booster dozom barem do kraja 2021. godine, jer bi, kako je rekao, te doze trebalo staviti na raspolaganje siromašnijim zemljama.
Nedavna najava kineskog predsjednika Xi Jinpinga na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Peking planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu mogla bi da utiče i na dva projekta u Bosni i Hercegovini. Kineske banke i kompanije uključene su u realizaciju gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla te u projekat gradnje termoelektrane Ugljevik 3. Mogu li najave iz Kine uticati da Bosna i Hercegovina odustane od projekata termoelektrana na ugalj? Više u temi Milorada Milojevića.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zatražit će od partnera iz Kine mišljenje u vezi sa blokom 7 termoelektrane Tuzla o tome kako su oni razumjeli poruku kineskog predsjednika Xi Jinpinga te kakve su direktive dobili, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nervin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH, jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta. I bez najave Xi Jinpinga projekat bloka 7 trenutno je u zastoju jer kineski konzorcij koji je bio najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze. No i pored toga nije raskinut ugovor o gradnji, već je zatraženo mišljenje Parlamenta Federacije BiH o tome šta i kako dalje. Poruka da bi Kina mogla obustaviti gradnju termoelektrana, međutim, prolongirat će raspravu u entitetskom parlamentu za koju je potrebno dostaviti dodatne podatke iz uprave elektroprivrede. Ministar Džindić.
Usaglasili se da će njihov odgovor prema vladi federacije morati malo da se prolongira iz razloga što im trebaju određena pravna mišljenja, obzirom da se radi o ogromnom projektu i ne smije tu niko napraviti grešku u koracima, koštalo bi to puno i ne smiju se zeznati, tražili su do 20.10. da taj odgovor pošalju.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla snage 450 MW sa konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute potpisan je 2014. godine. Blok 7 finansira se kreditom kineske uvozno-izvozne banke, a vlada Federacije BiH garantuje za kredit elektroprivrede, čiji je vlasnik. Vrijednost projekta je oko 700 miliona evra. Drugi projekat je u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj, gdje je u toku priprema za gradnju termoelektrane Ugljevik 3. Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je polovinom ove godine ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju nove termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsan Energy Republika Srpska, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne želi da komentariše najavu kineskog predsjednika.
Radimo najnormalnije na sve naše aktivnosti. Pročitao sam, ali ne znam, to su politička pitanja. Mislim, ne mogu to da komentarišem. Na naš projekat ne utiče to apsolutno.
Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle ističe da same vlasti u Bosni i Hercegovini neće sigurno jednostrano odustati od termoelektrana.
Recimo naš dokument koji je definisao doprinos Bosni i Hercegovine vezano za klimatske promjene koji će biti prezentiran u Glazgovu podrazumijeva izgradnju tri nove termoelektrane. To je dakle razumijevanje naše politike i klimatskih promjena. Uz konstantno obrazloženje mi smo siromašni, mi ne možemo.
Bosna i Hercegovina od januara ove godine nalazi se i pod sankcijama Evropskog kontrolnog tijela energetske zajednice. Sankcije su uvedene upravo zbog ocjene tog tijela da se gradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Evropske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Rusko tužilaštvo proglasilo je kao nepoželjnu aktivnost u Rusiji rad međunarodne nevladine organizacije Evropska mreža organizacija za praćenje izbora ENEMO. Ova odluka je donesena zbog aktivnosti NMO-a koja ocjenjuje iz ruskog tužilaštva predstavlja prijetnju temeljima ustavnog poretka i sigurnosti Ruske Federacije. Generalni sekretar NMO-a Zlatko Vujović kaže da je ova odluka pokušaj zvaničnog Kremlja da ograniči rad civilnog društva i razvoj demokratije u državama u kojima Moskva pokušava da proširi svoj uticaj. Više o tome Predrag Tomović.
Odluka ruskog tužilaštva da proglasi kao nepoželjne aktivnosti međunarodne nevladine organizacije Evropska mreža organizacija za praćenje izbora NMO jeste iznenađujuća, budući da NMO do sada nije imala misiju nadgledanja izbora u Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar te organizacije Zlatko Vujović.
Sama odluka o zabrani rada NMO na teritoriji Ruske Federacije i nije iznenađujuća s jedne strane, s obzirom da se naša članica Gološ već nalazi pod pritiskom i napadima koji imaju se cilj da ograniče rad te organizacije na teritoriji Rusije. Govorimo o domaćoj posmatračkoj organizaciji koja okuplja ruske državljane. S druge strane, može biti iznenađenje iz razloga što NMO nikad nije imao misiju nadgledanja izbora u Ruskoj Federaciji, samim tim niti druge projektne aktivnosti na teritoriji.
U obrazloženju odluke iz ruskog tužilaštva navode da aktivnosti NMO-a predstavljaju, citat, prijetnju temeljima ustavnog poretka i bezbjednosti Ruske Federacije, kraj citata. U saopštenju tužilaštva od 27. decembra, koje prenosi Interfax, navodi se da je informacija o odluci proslijeđena Ministarstvu pravde Rusije radi unošenja podataka na listu stranih i međunarodnih nevladinih organizacija, čije su aktivnosti priznate kao nepoželjne na teritoriji Ruske Federacije. Zlatko Vujović sumnja da je ovakva odluka donesena zbog aktivnosti NMO-a u državama nekadašnjeg Sovjetskog bloka i na Zapadnom Balkanu.
Ono što budi sumnju u motivaciju ove odluke jeste naše aktivnosti koje imamo u drugim zemljama koje se mogu smatrati ruskom zonom uticaja. Mi nagledamo izbore ne samo u Ukrajini, već također i u Moldaviji, sad imamo misiju u Gruziji, zatim gledali smo u Jermeniji, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovo, Albaniji, znači sve su to zemlje na neki način gdje Rusija ima posebno interesovanje i očigledno se doživljava rad naše organizacije kao remetirački u odnosu na, da kažemo, namjere ruske spoljne politike.
NMO je osnovan 2001. godine i okuplja 23 neprofitne nestranačke i nevladine organizacije Srednje i Istočne Evrope te Centralne Azije, uključujući i tri zemlje Evropske unije. Kao glavnu aktivnost, ova nevladina organizacija navodi procjenu izbornog procesa i političkog prostora kroz raspoređivanje međunarodnih misija za posmatranje izbora. NMO je već treća organizacija koja je u Ruskoj Federaciji posljednjih dana proglašena nepoželjnom. Tužilaštvo je 24. septembra na listu nepoželjnih uvrstilo još dvije organizacije. Ocjenjujući da je ova odluka udar na civilno društvo i razvoj demokratije, Vujović strahuje da bi sličnu mjeru uskoro mogla da uvede i Bjelorusija, imajući u vidu usklađenost politika zvaničnog Minska i Moskve. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon kritika aktivista, vlasti u Srbiji saopštile su da odustaju od najavljenih izmjena zakona o policiji koji bi, pored ostalog, omogućio korištenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo nije prvi zakon koji je nakon protesta dijela javnosti, ali i iz drugih razloga i uz različita obrazloženja povučen iz procedure. O kojim zakonima je riječ, saznala je Iva Martinović.
Nacrt zakona o policiji izazvao je polovinom septembra kada je dospeo u javnost oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću, dok je predlagač Ministarstvo policije upotrebu sistema masovnog nadzora pravdalo potrebom za unapređenjem bezbednosti, iz civilnog sektora su poručili da se na ovaj način ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez ikakve kontrole suda, te zatražili povlačenje dokumenta. To se na koncu i dogodilo, ali ne iz razloga zbog kojeg ga je kritikovao civilni sektor. Ministar policije Aleksandar Vulin objavio je da je nacrt povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je pojasnio da je razlog formalni jer je, kako je naveo, ostalo 6 mjeseci do izbora, te da tako važan zakon nije dobro donositi u tom periodu. On je dodao i da nema pojma šta piše u tom zakonu.
Zakon o vodama.
Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede odlučilo je tokom jula da povuče iz procedure predlog izmene i dopuna ovog zakona, kao i da se o novom nacrtu sprovede javna rasprava. Odluka je doneta nakon što izmene koje su prethodno usvojene u Skupštini Srbije nije potpisao predsjednik države. Nevladine organizacije i aktivisti okupljeni oko platforme Ekološki ustanak zatražili su prethodno od Vučića da ne potpisuje ove izmene, jer se njima menjaju odredbe o načinima korišćenja i davanja u zakup vodnog zemljišta, i to tako da se predviđa mehanizam neposredne pogodbe koji otvara prostor za korupciju.
Tri autentična tumačenja o poslovanju banaka.
Predlog o tumačenju tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, a na osnovu kojih su građani tužili banke, ušao je u skupštinsku proceduru, ali je povučen početkom jula. Ta tumačenja koja bi onemogućila građane da tuže banke zauzimala su stav koji je išao u korist bankama, dozvoljavajući im da naplaćuju naknadu obrade kredita i ostalih usluga bez obaveze da o visini takse i njenoj svrsishodnosti polemišu sa klijentima.
Zakon o istopolnim zajednicama.
Ovaj zakon je na čekanju. Predsjednik Srbije izjavio je u maju da ne bi mogao da ga potpiše jer je obavezan da štiti Ustav koji, kako je rekao, upućuje na porodični zakon koji brak definiše kao uređenu zajednicu muškarca i žene. Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, ovaj pravni akt neće priznati brak osoba istog pola, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Usvajanje zakona bio je jedan od glavnih zahteva sa ovogodišnje Parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Inicijativa predsjednika opštine Budva Marka Carevića iz Demokratskog fronta da se reditelj Emir Kusturica proglasi počasnim građaninom kako bi pomogao u kandidaturi Budve za status Evropske prijestolnice kulture 2028. nema podršku njegovih koalicijonih partnera iz Demokrata zbog navoda da je Kusturica sredinom 90-ih od opštine dobio plac na Svetom Stefanu, a potom ga, kako kažu, prodao. S druge strane, otvara se pitanje i da li je Kusturicin politički kredibilitet zbog podrške nacionalističkim politikama upitan za promovisanje multikulturalnosti i evropskih vrijednosti koje podrazumijeva status Evropske prijestolnice kulture. Priča Jasne Vukićević.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević je predložio da se pod imenom Nemanja Kusturica poznati reditelj Emir Kusturica proglasi počasnim građaninom Budve. Ta inicijativa je naišla na kritike Carevićevih koalicijonih partnera zbog navoda da je Kusturica ranije prodao zemlju koju mu je sredinom 90-ih poklonila opština. Predsjednik opštinskog odbora Demokrata Miomir Pejović.
1996. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović i Svetozar Marović su gospodinu Kusturici poklonili opštinski plac na Svetom Stefanu i nakon toga je on taj plac prodao. Smatramo da ipak neko ko se na takav način odnosi prema poklonu što je dala opština Budva ne bi imao kriterijuma da bude uvršten u red počasnih građanina opštine Budva.
Osim umjetničke biografije Kusturice, u obrazloženju predloga da postane počasni građanin, navodi se da bi on trebao da pomogne u kandidaturi Budve za Evropsku prijestolnicu kulture 2028. Šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Na tom putu mi smo naišli razumijevanje profesora Nemanja Kusturice, on je taj naš projekat podržao zdušno i pristao je da zajedno sa nama radi na tom projektu kako bi Budva dobila tu prestižnu titulu.
Jednogodišnji status Evropska prijestolnica kulture dodjeljuje se gradovima koji promovišu različitost kultura i evropske vrijednosti, pa se postavlja pitanje da li je Kusturicin politički kredibilitet upitan za promovisanje multikulturalnosti. Podsjetimo, slavni reditelj je poznat kao politički zagovornik tvrde nacionalne opcije, podržavao je politiku Slobodana Miloševića, a danas ima bliske veze sa aktuelnim vlastima u Srbiji i Rusiji. Inicijativa da se Kusturica proglasi počasnim građaninom u svrhu kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture je nepromišljen i jeftin političko-populistički marketing, smatra magistar kulturne politike Marko Pavlović.
Ja sam isto antiglobalista i ne volim korporacije. Sa te strane Kusturica je i meni simpatičan kao antiglobalista, ali postoji jedna problematična stvar kod njega što je i kao takav antiglobalista podržavao dakle srpski nacionalizam. U Rusiji ona podržava dakle ruski narod, nego podržava ruski režim, kao što ne podržava možda ni srpski narod, nego srpski režim. Šta su vidjeli lokalni ovi naši političari tu u njemu? Vidjeli su ovo drugo? Generalno, mislim da su pogrešne namjere, neiskrene, zato što su nisu vezane za Kusturićin umjetnički opus ili antiglobalizam, nego za njegovo ovo nacionalno djelanje, da tako kažem, dosta nacionalističko.
Podsjetimo, statut opštine Buda propisuje da se počasnim građaninom može proglasiti osoba posebno zaslužna za razvoj demokratskog društva, tradicije, ugleda opštine i njenog odnosa sa drugim gradovima. Povelju počasnog građanina Budve je prije 3 godine dobio teniser iz Srbije Novak Đoković s obrazloženjem da ga je za to preporučilo vjenčanje koje je organizovao na Svetom Stefanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Bilo bi to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. S vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.